Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, pendo msikizaji popote pale ulipo. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi ni Abdu Shakur Abud, nikukaribisha katika Kumekucha Afrika.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumanne tarehe 30 Aprili 2019. Karibu. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tunaripoti juu ya mapigano makali yanayoendelea mjini Tripoli kati ya wapiganaji wa serikali mbili zinazohasimiana.
Maabara ya kupima mionzi ya nyuklia yafunguliwa mjini Arusha, Tanzania, na yataweza kuhudumia mataifa mengine ya Afrika.
Ujenzi wa maabara hii hapa ni sehemu ya juhudi za serikali katika kuimarisha swala ulinzi na usalama nchini na mipaka yake yote dhidi ya madhara yanayoweza kusababishwa hapa nchini kupitia nuclear.
Na wajumbe wa utawala wa kijeshi wa Sudan wakutana na wawakilishi wa kiraia kujadili juu ya kuunda baraza la pamoja la utawala.
Ripoti hizo na nyinginezo utazipata katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kwa nusu saa ijayo. Basi usikose kuwa nasi, baki nasi hadi mwisho wa matangazo. Hapa Idi anasomea taarifa habari.
Mvua ziliendelea kunyesha kaskazini mwa Msumbiji hapo jana na kuleta ugumu wa kufikishwa kwa misaada ya kibinadamu baada ya kimbunga Kenneth kushambulia, huku idadi ya vifo vilivyotokana na gharika hiyo kufikia 38. Waokoaji wanasema walisimama kwa muda kutokana na mvua na kupeleka helikopta moja katika kisiwa cha Ibo ambako kuna mamia ya nyumba zimeharibika na kimbunga. Wanasema hali ilikuwa ya hatari sana na kuruhusu safari nyingine kufanyika. Kimbunga Kenneth kilishambulia Msumbiji Alhamisi iliyopita kikiwa na upepo wenye mwendokasi wa kilomita 220 kwa saa na kuwa kimbunga kingine cha hatari kushambulia taifa hilo ndani ya kipindi cha wiki sita. Taasisi ya kukabiliana na maafa Msumbiji imesema hapo jana kwamba idadi ya vifo mwanzo ilikuwa ni watu watano, lakini sasa imeongezeka wakati taifa hilo likikabiliana na mvua zaidi. Serikali ya Sudan Kusini itailipa kampuni ya Gainful Solutions dola milioni 3.7 ambayo ni kampuni ya Kimarekani na kumilikiwa na Michael Runberger, balozi wa zamani wa Marekani nchini Kenya. Katika makubaliano yaliyofichuliwa na Wizara ya Sheria ya Marekani kupitia sheria ya usajili wa kampuni za kigeni, Sudani Kusini iliipatia kazi kampuni ya Gain Solutions ya kuchelewesha na ikiwezekana kuzuia kabisa kuanzishwa kwa mahakama maalum ya Sudan Kusini chini ya Umoja wa Mataifa itakayochunguza uhalifu wa kimataifa na kushitaki wale waliohusika na ghasia wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Dola milioni 3.7 zilizoahidiwa na kampuni kwa kampuni hiyo ya Gainful Solutions inajumuisha dola milioni 1.2 ambazo zisizorudishika kwa mujibu wa taarifa zilizopo. Gordon Boy, balozi wa Sudan Kusini hapa Marekani, ambaye alitia saini kwa niaba ya Sudan Kusini, amejiweka kando na shutuma za kutaka kuzuia kuanzishwa kwa mahakama maalum ya Sudan Kusini. Familia mbili za raia wa Canada wamewasilisha mashtaka mahakama mjini Chicago jana kushitaki kampuni ya ndege ya Marekani ya Boeing kutokana na kuuawa kwa jamaa zao katika ajali ya ndege ya shirika la ndege la Ethiopia. Mawakili waliowasilisha mashtaka kwa niaba ya familia moja ya Ontario iliyopoteza jamaa zao sita kwenye ajali hiyo pamoja na mwanaume aliyepoteza mkewe na watoto wake watatu. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Mashtaka hayo ya mauaji kutokana na ajali yaliyofikishwa mbele ya mahakama ya serikali kuu ya Marekani mjini Chicago ni dhidi ya makampuni ya Boeing na Rosemount Aerospace ambayo ilitengeneza sensa zilizotumiwa ndani ya ndege aina ya 737 Max 8 na ni mojawapo ya darzeni za kesi ambazo Boeing inakabiliwa kutokana na ajali mbili za Addis Ababa na ile ya Indonesia shirika la ndege la Lions. Ndege ya Boeing 737 Max iliyokuwa mashuhuri na kuuzwa kwa wingi imepigwa marufuku kwa muda kusafiri tangu mwezi Machi, huku Boeing ikijaribu kutengeneza programu ya kompyuta itakayoepusha ajali kama iliyotokea kwenye ndege ya shirika la Ethiopia ambapo watu 157 waliuawa, na miezi mitano kabla ya hapo ajali kama hiyo ilitokea wakati shirika la ndege la Lions Air ilipoanguka karibu na Jakarta na kusababisha vifo vya watu 189. Mashtaka hayo yaliwasilishwa wakati mkurugenzi mtendaji wa Boeing, Dennis Muilenburg, alipokuwa anajitetea mbele ya waandishi wa habari baada ya kukutana kwa mara ya kwanza kwa mkutano mkuu na washikadau wa kampuni hiyo. Alisema kampuni yake inafanya maendeleo mazuri katika kupata idhini ya programu yake mpya wakati masuala ya usalama kigubika kampuni hiyo, na akisema usalama ndio swala kuu kwa kampuni hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na basi tunaendelea vile vile na habari muhimu za dunia. Kuondolewa kwa rais wa muda mrefu wa Sudan Kusini Omar al-Bashir kunatishia mradi muhimu wa kijeshi wa Uturuki katika bahari ya Sham. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alianzisha ushirika na Bwana Bashir ikiwa ni kitovu cha malengo ya Ankara kupanua ushawishi wake na kushindana na Saudi Arabia katika ukanda huo, na hayo yote sasa yapo hatarini kwa mujibu wa wachambuzi. Msemaji wa waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hami Askos alitoa taarifa ya haraka akikanusha madai kwamba mpango wa ujenzi mpya wa kisiwa cha Sudan cha Suakin umesitishwa na serikali ya mpito ya kijeshi inayoendesha nchi kwa sasa. Swali ni kisiwa kinachopatikana katika bahari ya Sham karibu na Saudi Arabia. Wakati fulani kilikuwa kambi muhimu ya jeshi la wanamaji katika himaya ya Uturuki ya Ottoman. Mwaka 2017 Bwana Bashir na Rais Erdogan walikubaliana kuruhusu Uturuki kukiendeleza kisiwa hicho ikijumuisha bandari na gati kwa ajili ya shughuli za kiraia na kijeshi. Maafisa wa jeshi la Russia waliosafiri kwenda Venezuela wiki kadhaa zilizopita, kuna uwezekano walikwenda kuhakikisha mfumo wa makombora wa mashambulizi kutoka ardhini kwenda angani S-300 unafanya kazi vizuri kwa ajili ya mashambulizi yoyote ya jeshi la Marekani dhidi ya serikali ya kisosialisti iliyo chini ya Rais Nicolas Maduro, kwa mujibu wa wachambuzi wa ulinzi wa Latin America, Marekani na Russia. Wachambuzi wamesema kwamba jopo la jeshi la Russia ambalo inaelezwa liliwasili mwishoni mwa mwezi Machi lilijumuisha wataalamu wa ulinzi wakiwa na mbinu mbalimbali za kuhakikisha makombora yenye muda wa miongo kadhaa yanaweza kufanya kazi licha ya changamoto za miundombinu ya Venezuela na kukatika kwa umeme kwa mara kwa mara. Kwa mujibu wa wataalamu wa ulinzi na picha za satellite zilizopatikana na kampuni ya Israel ImageSat, takriban majukwaa manne ya kufyatulia makombora ya S-300 yamefungwa katika maeneo mbalimbali ya Venezuela katika miezi ya hivi karibuni ili kulinda makambi ya kijeshi na serikali.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa baada ya habari hiyo tunaelekea na habari muhimu kwa hii leo. Idi,
mapigano makali yanaendelea katika vitongoji vya mji mkuu wa Libya, Tripoli, wakati wanajeshi wa serikali ya kitaifa GNA inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa wakipigana na wanajeshi watiifu wa Jenerali Khalifa Haftar anayewakilisha serikali ya mashariki ya nchi LNA. Abdul Shakur, mipango hiyo inazusha wasiwasi kwenye Umoja wa Mataifa katika jiji la New York hivi sasa. Sasa, je, kuna juhudi zozote za kusitisha mapigano hayo?
Kwa bahati mbaya idi mapigano haya mapya yalianzishwa na jenerali Khalifa Haftar kutokea mashariki mji wa Benghazi yalianza muda mfupi tu kabla ya kuitishwa kwa mkutano unaosimamiwa na Umoja wa Mataifa wa kutafuta suluhisho la kisiasa. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa huko Libya Ghassani Saleme alilazimika kuahirisha mazungumzo hayo. Mara ya mwisho ambako kumekuwepo na wito wa kusitishwa mapigano hayo yalianza mapema mwezi uliopita ni mkutano wa viongozi wa nchi za Afrika ulioitishwa Jumatatu iliyopita na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Rais Abdel Fattah al-Sisi mjini Cairo aliyotoa wito wa kupatikana suluhisho la kisiasa.
Inna leo nطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته كاملة.
Leo tunaiomba jumuiya ya kimataifa kuchukua wajibu wake kamili kutafuta suluhisho la kisiasa. Tunamuomba mjumbe wa Umoja wa Mataifa Hassan Salame kutekeleza kazi zake kikamilifu ya kurudisha majadiliano ya kisiasa yaliyo wazi kulingana na makubaliano yaliyofikiwa kati ya pande zote za Libya.
Basi hadi hivi sasa hakuna juhudi zilizoanzishwa kuhusu kusitisha mapigano huko Tripoli. Hapo jana Jumatatu, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric alieleza wasiwasi mkubwa kutokana na mapigano kufanyika kiholela na kufanyika katika mitaa wanaoishi raia. Katika taarifa yake alitoa wito kwa pande zote juu ya haja ya kulinda raia na kuruhusu huduma dharura na misaada kuwasili kwa wanaohitaji. Mwandishi wa Sauti ya America Heather Maddock aliyeko katika mji wa Tripoli anasema hali inazidi kuwa mbaya. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM na ripoti kwamba karibu watu 1039 wamelazimika kukimbia makazi yao huko Tripoli na watu 22 wameshauliwa tangu mapigano kuanza. Mbali na mapigano kwenye mji mkuu wa Tripoli, kumekuwepo na ripoti ya mapigano kwenye uwanja mkuu wa uzalishaji mafuta hapo jana huko Al-Shahrar, unaosimamiwa na shirika la taifa la mafuta NOC. Uwanja huo uko kilomita 900 kusini mwa Tripoli na unazalisha karibu mapipa 300,000 kila siku, karibu theluthi moja ya mafuta yanayozalishwa nchini Libya. Jenerali Haftar anasema vita vyake ni kuondoa magaidi katika mji mkuu wa Tripoli hivi sasa. Lakini Abdul Hamid wa serikali ya kitaifa anasema wao si magaidi.
Hawa wanaotushambulia ndio magaidi, hawataki amani Libya, na ninataka kupeleka ujumbe kwa ndugu zangu wa Benghazi kwamba sisi si magaidi, hatuna uhusiano na Al-Qaeda, sisi ni ndugu zenu wa Libya na huyo dikteta anataka utawala wa kijeshi nchini mwetu.
Basi idi, vita hivi vya kupigania Tripoli vimevuruga kabisa juhudi za kufikia makubaliano ya amani yanayosimamiwa na Umoja Mataifa kati ya pande zinazohasimiana na kutishia kuzuka vita vipya vyenyewe wenyewe na kuvuruga uzalishaji wa mafuta wa Libya. Nam ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni Duniani Leo kwenye televisheni na matangazo ya jioni hapo saa 1:30. Lakini sasa tuendelee na habari za dunia.
Siku kadhaa baada ya kutangazwa kwamba itapokea manusura wote, baraza kuu la imani la Yazidi la Iraq limesema kwamba halitawapokea watoto na wanawake waliobakwa na wanamgambo wa Islamic State. Uamuzi wa hivi karibuni umezua utata na mkanganyiko katika jumuiya ya Yazidi, baadhi yao wakiungana na uamuzi wa baraza kuu la imani la Yazidi huku wengine wakilalamikia kiongozi wa kidini kwa kutokuwa na busara za kushughulikia swala hilo. Yazidi ni watu kutoka kundi dogo la kidini la watu wanaozungumza Kikurdi, ambapo kundi la Islamic State inawachukulia kama ni watu wasio na hadhi. Mwaka 2014 wakati kundi la Islamic State liliposhamiri, wapiganaji wake walivamia mji wa kaskazini mwa Iraq wa Sinjar, ambapo maelfu ya Yazidi walikuwa wakiishi. Kundi hilo liliwaua wanaume wengi wa Yazidi na kuwafanya watumwa, wanawake na wasichana, na kuwafanyia unyama mkubwa uliofikia mauaji ya kimbari kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Naibu mwanasheria mkuu wa Marekani Rod Rosenstein amewasilisha barua ya kujiuzulu hapo jana baada ya muhula wa miaka miwili uliokuwa na misukosuko mkubwa. Kujiuzulu kwake kulitarajiwa toka kumalizika kwa uchunguzi maalum mwezi Machi wa Robert Mueller uliohusu shutuma za kwamba Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani, na sasa tayari shauri hilo limewekwa wazi. Rosenstein amesema katika barua yake ya kujiuzulu kwenda kwa Rais Donald Trump kwamba atajiuzulu itakapofika Mei 11. Hakutoa sababu maalum za kujiuzulu kwake, licha ya kusema kwamba wastani wa kuhudumu wa naibu mwanasheria mkuu ni miezi 16. Uchunguzi wa Mueller ulihitimisha kwamba hakukuwa na ushahidi kwamba kampeni za Rais Trump zilishirikiana na Russia kufanikisha ushindi wa Rais Trump katika uchaguzi wa mwaka wa 2016. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres hapo jana ameonya uwepo wa wimbi linalokera la kutovumiliana na ghasia zinazosababishwa na chuki zikilenga waumini wa dini mbalimbali, na kuwasihi viongozi duniani kushughulikia hali hiyo. Guterres amesema kupitia taarifa yake kwamba badala ya nyumba za ibada kuwa sehemu salama, kwa sasa zimekuwa shabaha za kulengwa. Amegusia mashambulizi ya Jumamosi katika nyumba ya ibada ya Wayahudi ya California na mashambulizi katika kanisa la Kiprotestant nchini Burkina Faso. Mwezi uliopita Waislamu 50 waliuawa na mtu aliyekuwa na bunduki msikitini nchini New Zealand. Bwana Guterres alieleza kuongezeka kwa kauli za chuki, ubaguzi dhidi ya wageni kwa makundi ya watu walio wachache, wahamiaji na wakimbizi. Alieleza wasiwasi wake pia kwamba baadhi ya sehemu za internet zimegeuka kuwa za chuki, ambapo wale wote wenye nia ya kuleta chuki hukutana.
Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba viongozi wa upinzani wa Sudan wanaendelea kutathmini ni nani miongoni mwao atakayekuwa kwenye baraza linalojumuisha wanajeshi na raia linalotarajiwa kuendesha taifa hilo katika kipindi cha mpito cha miaka miwili ijayo. Viongozi wa kijeshi waliomondoa madarakani Rais Omar al-Bashir mpema mwezi huu walikubaliana kuhusu baraza la pamoja hapo Jumamosi. Naba Muhiddin, mwandishi wetu huko Khartoum, ana ripoti na ripoti yake inasomwa hapa na Harrison Kamau.
Kundi kuu la upinzani la watu wenye weledi wa juu SPA limefanya kikao chake cha tatu Jumatatu ili kuamua ni nani watakaoteuliwa kujiunga na baraza la mpito litakalojumuisha raia na jeshi pamoja na majukumu kwenye baraza hilo. Baraza lililoko sasa la kijeshi lilichukua usukani baada ya kumuondoa Bashir madarakani Aprili 11 na kisha kukubali kugawana madaraka na raia baada ya maandamano kuendelea kwenye maeneo mengi nchini humo ukiwemo mji mkuu. Baraza hilo mwanzoni lilisema kuwa lingeongoza taifa kwa miaka miwili kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Hata hivyo upinzani ulipinga na badala yake kuitisha baraza la kiraia lenye mamlaka ya serikali. Licha hatua zilizopigwa, baadhi ya waandamanaji kama vile Huziva Hassan anasema kwamba bado wana wasiwasi kuhusu viongozi wa kijeshi kupewa mamlaka ya kijeshi.
Anasema ole haja yoyote ya kuwapa viongozi wa kijeshi mamlaka ya serikali. Anasema kuwa iwapo wanajeshi watakuwa kwenye nafasi ya kufanya maamuzi muhimu, basi haingekuwa na haja kuleta mapinduzi au hata kukataa baraza la kwanza la kijeshi lililoundwa muda mfupi baada ya kuondoka kwa Bashir na kuongozwa na Ibn Auf pamoja na wenzake.
Hata hivyo mwandamanaji mwingine Sheikh Din Abdullah anafikiri kuwa kujumuisha wanajeshi kwenye baraza la mpito ni jambo la busara.
Anasema kuwa kuundwa kwa baraza la pamoja la kijeshi na raia litaleta afueni ili kuepuka migogoro kati ya makundi iliyosababishwa na miaka 30 ya utawala usio na usawa wala kushirikisha kila mmoja. Hilo litazuia kuwa na baraza la kiraia pekee. Anasema kuwa jeshi pia linahitajika kwenye utawala.
Hayo yakijiri, waandamanaji wameendelea kuketi nje ya makao makuu ya kijeshi kwa zaidi ya wiki tatu sasa. Waandamanaji hao ambao nia yao ya kwanza ilikuwa kuondoa utawala wa kimabavu wa miaka 30 wake Bashir, wamesema kuwa wataendelea kukaa hapo hadi pale jeshi litakapopisha madaraka kwa raia. Kiongozi wa baraza la kijeshi Jenerali Abdel Fattah Burhan ameapa kupokezana madaraka kwa raia haraka iwezekanavyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maafisa wa usalama wa Marekani wanaeleza kwamba licha ya juhudi za Marekani kupambana na ugaidi kote duniani, lakini wanasema hawadhani wanaweza kushinda wasi huo peke yao. Inahitaji washirika wa kuaminika kuwalinda raia wao kutokana na mashambulizi ya kuzuia kujirudia mara kwa mara. Hiyo ndiyo maana Marekani imeongeza mara tatu msaada wake kwa Burkina Faso, mojawapo kati ya mataifa kadhaa ya Afrika Magharibi yanayopambana na wanaharakati wa Kiislamu wenye itikadi kali. Sasa Abdushakur, mwandishi wa South America Carla Bab, anaripoti kwamba maafisa wa Marekani wanakabiliwa na changamoto katika kuimarisha idara za usalama. Nini sababu ya tatizo hilo?
Tatizo kuwa na ripoti mwandishi wetu ni uwezo wa idara za usalama za Burkina Faso kukabiliana na kesi za ugaidi au uhalifu. Mfano, alihudhuria zoezi la mafunzo lilofanyika katika mji mkuu wa Ouagadougou lilofananishwa na shambulizi la kigaidi. Mazoezi hayo yaligharimiwa na Marekani na washirika wa kimataifa. Na balozi wa Marekani nchini Burkina Faso Andrew Young ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mazoezi kama haya ni nyeti, hasa baada ya shambulizi la 2016 la kigaidi katika mji mkuu wa Burkina Faso lomulika kasoro na udhaifu ulioko katika idara za usalama.
The response that wasn't up to the standards of the Burkina Faso.
Jinsi shambulizi lilivyokabiliwa haikufikia kamwe kiwango cha Burkinabe. Washirika kama vile Marekani na Ufaransa walazimika kuingilia kati kukabiliana na shambulizi hilo la kigaidi.
Maafisa wanasema zoezi kama hili litaimarisha uwezo wa idara za usalama kurudisha nyuma mashambulizi, kuwalinda raia, kuwakamata watuhumiwa wa ugaidi, na hayo yakikamilika wanahakikisha ushahidi hauharibiwi ili kuwawezesha kujenga kesi yenye nguvu. Na balozi Young anasisitiza kwamba
we move from battlefield to custody, chain of custody, judicial.
Kwa hivyo tunaondoka kutoka uwanja wa mapambano na kuingia eneo la kuwashikilia watuhumiwa ikifuatwa na utaratibu wa mahakama kupitia mfumo wa utawala wa sheria. Hiyo ndiyo njia bora kwa siku za usoni.
Lakini afisa usalama wa kikanda katika ubalozi wa Marekani huko Burkina Faso, Rosie Sendeno, anasema kuna kizingiti kikubwa kwenye mfumo huo.
So here in Burkina Faso
kwa hivyo hapa Burkina Faso kuna kesi nyingi za ugaidi, na changamoto moja muhimu ni kwamba hawajaweza kuhukumu hata kesi moja.
Maafisa wanafahamu vyema kesi za ugaidi za Burkina Bay, wanaiambia Sauti ya Amerika kwamba kuna karibu kesi 400 zinazohusu watuhumiwa 200 wa ugaidi wanaoshikiliwa na maafisa wa serikali, na hakuna hata tarehe moja ya kesi iliyokushapangwa. Maafisa wa kijeshi wa Marekani na Wizara ya Mambo ya Kigeni wanasisitiza kwamba maafisa wa Burkina Faso wanapewa mafunzo juu ya sheria kuhusiana na migogoro ya vita. Maafisa wa serikali wa Ouagadougou hawajajibu ombi la Sauti ya Amerika kujibu madai hayo. Na katika kusaidia kesi hizo nyingi, ubalozi wa Marekani umempeleka mwendesha mashtaka maalum kutoka Wizara ya Sheria ili kuwasaidia wa Burkina Bay kujenga kesi na kuanza kuwafungulia mashtaka, na hivyo kuwatendea haki raia wa Burkina walioathirika na mashambulizi ya kigaidi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Nam, na tukirudi, tukimaliza ripoti yetu ya mwisho, ni tu huko Arusha ambako maabara ya kisasa ya uchunguzi wa mionzi ya nyuklia yenye viwango vya kimataifa imefunguliwa huko Arusha, na hiyo inatarajiwa kuhudumia nchi mbalimbali za Afrika, hasa za ukanda wa Afrika Mashariki. Mwandishi wetu Asiraji Mvungu alikuwa katika ufunguzi na ana ripoti ifuatayo.
Maabara hiyo imejengwa kwa fedha zilizotolewa na serikali ya Tanzania na Jumuiya ya Ulaya. Imezinduliwa na Waziri Mkuu wa serikali ya Tanzania Kassim Majaliwa, ambaye amesema hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa mikakati ya serikali ya kuhakikisha usalama wa matumizi ya mionzi.
Lengo ya nchi ni kuimarisha pia usalama wa nchi yetu. Ujenzi wa maabara hii hapa ni sehemu ya juhudi za serikali katika kuimarisha swala ulinzi na usalama nchini na mipaka yake yote, dhidi ya madhara yanayoweza kusababishwa hapa nchini kupitia nuclear. Nuclear ni teknolojia ambayo inatumika kwenye nchi zilizoendelea. Nuclear tumeshuhudia ikileta athari kwenye nchi mbalimbali. Sasa sisi Tanzania tumeamua kujenga maabara hii ili kujilinda na madhara ya nuclear yanayoweza kujitokeza hapa nchini. Kwa hiyo teknolojia ambayo tumeiona hapa ndani inaweza kutambua mionzi mbalimbali ya nuclear, itasaidia sana kwenye matumizi ya shughuli zetu za kila siku. Matumizi haya salama ya teknolojia ya nuclear ni jambo muhimu sana kwa nchi.
Mkurugenzi mtendaji wa Tume ya Nguvu za Atomiki nchini Tanzania, Profesa Lazaro Sagala, amesema ujenzi wa miundombinu ya maabara hiyo umegharimu bilioni 2.5 zilizotolewa na serikali ya Tanzania, wakati vifaa vimegharimu shilingi bilioni 7.5 zilizotolewa na Jumuiya ya Ulaya. Baadhi ya wananchi wa Tanzania na pia viongozi wakiwemo wabunge wamesema hatua hiyo ni ukombozi mkubwa wa wananchi wengi wanaoathiriwa na vifaa vya mionzi, hasa wanaofanya kazi katika viwanda na kwenye taasisi zingine zinazotumia teknolojia za kisasa. Katika hatua nyingine, wataalamu wa teknolojia ya nyuklia kutoka nchi 20 za SADC wamekutana jijini Arusha kujadili hatua iliyofikiwa katika matumizi salama ya teknolojia hiyo. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na hivi sasa, kabla ya kufunga matangazo yetu ya hii leo hapa, nampisha Idi Ligongo kwa muktasari wa habari.
Mvua ziliendelea kunyesha kaskazini mwa Msumbiji hapo jana na kuleta ugumu wa kufikishwa kwa misaada ya kibinadamu baada ya kimbunga Kenneth kushambulia, huku idadi ya vifo vilivyotokana na gharika hiyo kufikia 38. Serikali ya Sudan Kusini itailipa kampuni ya Gain Solutions dola milioni 3.7, ambayo ni kampuni ya Kimarekani na kumilikiwa na Michael Renberger, balozi wa zamani wa Marekani nchini Kenya. Katika makubaliano yaliyofichuliwa na Wizara ya Sheria ya Marekani kupitia sheria ya usajili wa kampuni za kigeni, Sudani Kusini ilipatia kazi kampuni ya Gain Solutions kuchelewesha na ikiwezekana kuzuia kabisa kuanzishwa kwa mahakama maalumu ya Sudani Kusini chini ya Umoja wa Afrika itakayochunguza uhalifu wa kimataifa na kushtaki wale waliohusika na ghasia wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Familia mbili za raia wa Canada wamewasilisha mashtaka mahakamani mjini Chicago hapo jana kuishitaki kampuni ya utengenezaji wa ndege ya Marekani ya Boeing kutokana na kuuawa kwa jamaa zao katika ajali ya ndege ya shirika la Ethiopian. Mawakili waliwasilisha mashtaka kwa niaba ya familia moja ya Ontario iliyopoteza jamaa zao sita kwenye ajali hiyo, pamoja na mwanaume aliyepoteza mkewe na watoto wake watatu.
Asante sana Idi kwa muktasari huo habari. Ndio tunakamilisha matangazo yetu ya hii leo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo hayo, mimi ni Abdushakur Abud nikisema mchana mwema, msikose kwa nasi tena alfajiri ya kesho.